Магільнік Яня Кальніс. Шесть магіл на асобнай пляцоўцы вышынёй 2 метры выявілі ў 1998 годзе. У вёсцы Яня Кальніс бульдозер меліяратараў падняў на паверхню чалавечыя косткі і іншыя знаходкі. Калі пачалі працаваць археолагі, знайшлі жалезныя сякеры, нажы, наканечнікі дзід, а таксама прадметы побыту перыяду 16-га стагоддзя. Такімі і былі сярэднявечныя пахаванні. Каля побач з памерлымі складвалі зброю, прадметы побыту, упрыгажэнні. У магілах выявілі рэшткі прыстасавання для галення, бразготкі з латуні, круглыя брошкі, кольцы, нават медны ключ і фрагменты кашалька.